Ja. Jeg skal lige sige, at jeg har jo et arbejde til hverdag. Jeg er propagandaminister, vil jeg sige. Jeg er blandt andet informationsmedarbejder for Dansk Balkanmission. Og jeg har taget lidt materiale med dernede, som er gratis. Og så tænker I nok, det er nok de små bøger, der lå på bordet. Det er nok de små blade. Og så skal vi give nok for bøgerne. Nej. Det er faktisk det hele, der er gratis. Det, der er gratis, det er bare på udenbysk sprog. Det vil sige, at den by, der hedder England, den by, der hedder Ukraine, den by, der hedder Rumænien, den by, der hedder Iran, er der et sprog til, blandt det, der er materiale dernede. Det er gratis. Det vil sige, hvis I nu ikke kender nogen, der taler sådan et sprog eller læser sådan et sprog, så tag det med og giv det til dem. Og det er egentlig pointen. Det bliver brugt i de lande, eller blandt folk, der kommer fra de lande. Og så kan det lige så godt bruges også af jer, hvis I kender nogen. Jeg har selv sådan en kuvert liggende nede i min kasse dernede. En kuvert, jeg brugte sidste år, da jeg arbejdede lidt på gymnasiet i Herning. Rengøringsfolkene der var nemlig alle sammen rumænere. Og så gav jeg dem alle sammen en kuvert med et sæt af de rumænske materiale, vi har. Og to af dem kom tilbage og sagde, må jeg godt få en mere? Og det er altså Hans Erik Nissens andagsbog, Er det nødvendigt, der er oversat til rumænsk, plus et par af Wilhelm Munchs børneandagter fra Det Gamle Kom og Læs, der har oversat og sat billeder til. Så det var sådan set godt stof, de havde fået, og de ville gerne have mere. Sådan er der en del af de rumæner, der kommer i vores Vestjylland, der gerne vil have mere kristendom. Og som måske egentlig er rejst hjemme fra Rumænien med sådan noget. Så tag det med, hvis I kender nogen, eller kender nogen, der kender nogen, har nogen, der arbejder hos jer. Det er faktisk en god kontaktmulighed også at give dem lidt og sige, hey, værsgo, og så bliver folk lidt glade. Og den lille røde hjertebog, den er der godt nok mange mennesker, kristelige mennesker rundt omkring i landet, der har. Uanset om jeg kommer i Weismannsklubber og fortæller om Balkanmissionens tøjindsamlinger, eller om jeg kommer i folkekirkelige sammenhæng eller missionsforeninger, så siger folk, når jeg hiver den lille hjertebog frem, så siger de, den fandt vi også, den fik vi også, da vi var unge. Og så vil det sige noget med, at de så er måske 10 år ældre end mig, eller 20 år ældre end mig. Og så var det den gang, man fik den af kristne forretningsfolk. Den trykker Balkanmissionen nu, og det er bare en samling bibelord. Det er de to andre også. Brug dem, spred dem. De kan faktisk godt tåle at blive efterladt eller glemt i en bus eller på et lægehus, eller hvor det nu er, man kommer forbi. Ja. Så kan vi snakke om det i morgen. Nu skal vi samle os i bøn om den næste tekst. Tak, kære Herre, du har givet os en skikkelse, der rager op over alle andre, nemlig dig selv, Jesus. Og tak, kære Herre, du har givet os et menneske, som fik en tjeneste så rig som Moses tjeneste. Vi beder dig, Herre, om at vi også må se til ham og se, hvad han gjorde. Og tage ved lære af det, men også se, hvordan du var hans frelser. Amen. Og så skal vi læse. Skal vi se, om jeg kan få forbindelse. Jeg slukkede den for at spare batteriet. Vi skal kun læse den del der. Jeg har godt nok skrevet 1-16. Vi skal kun læse fra vers 10-16. Det var den tekst, jeg skrev på løbesedlen. Den kan vi også holde til at læse i Jesu navn. Ja. Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ord i min magt. Jeg har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send dog en anden. Der flammede Herrens vrede op mod Moses og sagde, er levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig. Og han vil glæde sig i hjertet, når han ser dig. Tal til ham og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Herre, dit ord er sandhed, helligdom også er din sandhed. Amen. Moses kaldes her ved den brændende tornebusk. Men han har noget af en broget fortid. Moses liv kan deles op i 3 gange 40 år. 40 år i Egypten, 40 år i ørkenen, 40 år som leder for israelitterne. Hvis vi læser Moses' beretning i kapitel 2 og 3, mest kapitel 2, så er det en underlig beretning, som har nogle underlige hovedpersoner. Det er nemlig en beretning, som ikke nævner Moses' forældre, men det sætter faktisk navn på nogle af de her jordmødre i kapitel 1. Vi får ikke navn på forældrene. Vi får heller ikke navn på prinsessen, men vi får navn på Moses. Så er det en underlig fortælling, som navngiver nogle mærkelige personer. Og Moses, han bliver født i en situation, hvor israelitterne er under undertrykkelse. Han bliver faktisk født på et tidspunkt, hvor der er en hersker, der er så ond, så han vil slå alle drengebørnene ihjel. Og så kan vi måske lige tænke en tanke. Der var en anden en, der blev født på nogenlunde samme måde, nemlig vor Herre Jesus Kristus. Han blev også født, hvor der var en hersker, der var grufuld. Han blev også født, hvor der var en hersker, der ville slå alle drengebørnene i Bethlehem ihjel. Han blev faktisk også født, hvor der var en hersker, som spurgte sine vismænd til råds, ligesom farao han gjorde. Hvis vi læser om i Matteus evangeliet, så gør Matteus evangeliet faktisk en del ud af det. Og udtrykke de her ting. Og der er faktisk nogen, der har gjort opmærksom på, at den her sammenhæng viser os, at Matteus vil gerne binde de to sammen. Og det gør Matteus på en helt særlig måde. Hvad havde jeg det med i den sidste time, det skriftord, med at fra Egypten hente jeg min søn, siger Matteus i Matteus 2. Fra Egypten henter jeg min søn. Israel, Jesus, han skulle en tur til Egypten og hentes derfra. Moses, han var den, der var forløberen, forbilledet, modellen. Og man kan sige, at vi kommer ind på det i morgen, når vi skal tale om de to pagter, eller om Guds pagter med folket, at Moses han får lov til også at være den, der fører folket ind i nærheden af Gud. Og hvor Gud tager bolig blandt folket ved ham. Ikke på samme måde som ved Jesus, men forbilledeligt, typologisk. Så allerede i den beretning, som er skrevet her om Moses' fødsel, der får vi en antydning af, hvad er det for en person, vi har med at gøre. Det er en helt anderledes måde at skrive beretning på. Og Matteus, han får lov til at genbruge det. Det er helt sikkert styret ved Helligånden, men han får lov til at genbruge det, sådan at der skabes en spejling. Trækkes nogle tråde, for at vi skal få lov til at ane, Moses, han er en forløber for Jesus. Moses' liv bliver forsøgt sparet, hvis vi går ned i den helt konkrete tekst. Og der farao, han har befalet, at alle drengebørn skal slås ihjel. Og Moses forsøger skjult i den her sivvugge, sådan at hans mor kan komme og amme ham i det skjulte, og hans søster kan holde øje med ham. Efter Guds ledelse, så bliver den her vugge opdaget af prinsessen, en egyptisk prinsesse, ikke nødvendigvis en af de allernærmeste, der har stået i allertættest i hoffet, men en egyptisk prinsesse, der var nede og bade i Nilen. Og han får navnet, at han er trukket op af vandet. Er faktisk noget med, at hvis vi ser på egyptiske faraonavne, så er der en del af dem, der faktisk hedder noget sådan med Amose eller Tutmose. Der er nogen, der har været ude og snakke om, der er et egyptisk spil i det her. Men for Moses, sådan som Bibelen benævner ham, så er han bare Moses. Altså, Han er alligevel en, der bliver adopteret ind i hoffet, og der har hans navn kunne gå, som Moses navnet. Hans mor har fået lov at komme og amme ham, opdrage ham, og så er han alligevel blevet oplært i hoffet. Han var en uægte egypter, og alligevel så bliver han opfattet som egypter af sine egne. Han bliver omtalt i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 23-24. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig. De lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I troen ægtede Moses, da han var blevet voksen, eller så kaldet søn af far og datter. Han ville nemlig hellere lide ondt med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse. Han regnede Kristi for hånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, da han havde lønnen for øje. Der starter Moses liv. Og så er det, at han som 40-årig prins, ifølge Josefus, den jødiske historieskriver, har været ude i en tid som herrefører for egypterne, har været en tur i Etiopien på togt, og hjemme igen så ser han en egypter dræbe en israelit. Og han slår egypteren ihjel. Og Moses bliver en morder, drabsmand. Han troede, det var uset, men det bliver kendt blandt israelitterne, og snart også blandt egypterne. Sådan at farao vil dræbe ham. Tænk engang, han har egentlig haft status som at være prins, en del af hoffet. Men fordi han har slået en egypter ihjel i kamp med en israelit, så vil farao dræbe ham. Det viser, at han ikke har været regnet som en ægte egypter. Hans status har været kendt. Han var alligevel israelit. Han flygter ud i ørkenen til landet Midian. Det land, der hovedsageligt ligger på den østsiden af Akababugten. Og bor ved en brønd. Og der skal vi lægge mærke til, at brønde har en underlig status i de beretninger, vi har her. For både Abraham, Isak og Jakob foretager sig en hel del ved brøndene. Og både Isak og Jakob finder deres hustru ved en brønd. Der sker her, at Moses han hjælper en flok kvinder med deres får, og de er døtre af en midianitisk præst, bliver han kaldt. En præst, hvis navn betyder Guds ven. Der er ikke noget, der tyder på, at han har været en bibeltro præst. Men det er heller ikke noget, der tyder på, at han har været klar over noget andet. I hvert fald så peger det her på, at han har været udskilt fra resten af midianitterne, fordi han har boet alene med sine døtre. En af døtrene bliver gift med Moses, og de får 2 sønner, Gersom og Eliezer. Vi hører ikke særlig meget om Moses' svigerfar, udover at han i kapitel 18 i 2. Mosebog kommer på besøg ved Sinai, og hvor han bøjer sig for den almægtige Gud og bekender, at den almægtige Gud er den sande Gud. Herude i ørkenen, der bliver Moses altså ægtemand og far. Han går ind i det naturlige kald som menneske. Her er ikke en beretning bare om, at han er en Guds mand. Han går ind og gør en tjeneste i det, der er den naturlige kald. Han er en nærværende repræsentant for Gud over for Guds folk, og han er en nærværende repræsentant for Gud i sin familie. Og her er en lille pointe, vi skal have med, fordi det kald, vi hver især har her i livet, det er først og fremmest den opgave, der afspejler Guds relation til den næste menneske i vores liv. Du er sat i et kald til at tjene den, der er sat lige ved siden af dig. Du er skabt og villet af Gud til at være det, du er. Du er sat med et naturligt kald, en naturlig opgave i de nærmeste relationer, du er sat i. Først og fremmest din familie, som barn, som ægtefælle, som forældre, som bedsteforældre. Og det er godt og villet af Gud. Der tages tid til at fortælle om, at Moses han får en familie. Fordi det er også en del af Guds gode skaberordning og skaber vilje for os. Han er godt nok skadet af synden, men den er villet af Gud. Og som forældre, der er vi sat hver især som Guds ansigt over for vores børn hele livet igen. Til omsorg, opdragelse, forkyndelse af lov og evangelium fra vores børn er spæde, til vi forlader dem fra den her jord. Også når vi bliver gamle. Luther han går så vidt, så han i et lille skrift siger mødre og fædre, eller han kalder mødre og fædre for apostle, biskop og præster for deres børn, for der er ingen højere autoritet over børnene, end den Gud har givet forældre. Den hører vi godt nok ikke så meget i et samfund som vores, men det er vigtigt, at vi husker det, når vi danner hjem, når vi banker på med som forældre. Og det er vigtigt at følge med, at ikke der det bliver til børneklub og friskole og konfirmationsforberedelse, der får lov at overtage børnenes kristen tro, men at det faktisk er en opgave og et kald, der ligger hos mor og far. Det er også mor og far, der må sidde med smerten, når børnene forlader troens vej. Det kan godt være, at det strider lidt imod, hvad vi får at vide i vores samfund. Der er det vigtigt, at vi følger Bibelens vej. Jeg vil godt nævne et par eksempler på, at det her faktisk også hører med. Jeg har bare lige taget den med her. Den her fra 5. Mosebog 4. Tag dig i agt og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønners sønner. Fortæl om den dag, da du stod for Herren, din Guds ansigt ved Horeb. Og lad dine, så de lærer, kald folket sammen. Så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden, så de lærer deres sønner det. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4-9. Israels trosbekendelse. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal du lægge dig på sinde. Du skal gentage dem for dine sønner, du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, og går i seng, når du står op. Du skal binde dem som om din hånd, som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og dine porte. Når din søn i fremtiden spørger dig, hvilke formaninger, lov og retsregler er det, Herren vor Gud har givet os, skal du svare ham, vi var faraos trælle i Egypten, men Herren førte os ud af Egypten med stærk hånd. Og ligesådan i Josvas bog, de 12 sten, der havde taget med over Jordan, rejste Josva i Gilgal, og han sagde til israelitterne, når jeres sønner i fremtiden spørger deres fædre, hvad er det for sten, skal I fortælle dem, her gik Israel tørskud over Jordan, fordi Herren jeres Gud udtørrede Jordanfloden for jer, indtil I var kommet over. Ligesom Herren jeres Gud gjorde ved Sivhavet, som han udtørrede foran os, indtil vi var kommet over. Det skete for, at alle jordens folk skal vide, at Herrens hånd er stærk, for at de altid skal frygte Herren jeres Gud. Det er kaldet til mor og far. Vi lever i en verden, hvor alt, der er gammelt, smides ud, kasseres. For det nye, det er bedre, det er finere. Det er ikke i sort-hvid. Gamle formater på billeder, video og computerfiler kan ikke bruges mere, der er noget. Men der er noget, du skal gemme, der er noget, du skal sørge for, hjælper dig. Det, der kan fortælle, hvad Gud har gjort for dig og for dine forfædre. Det, der kan vidne for dine børn om, Det behøver ikke at være bedstemors korsstingsbillede, hvis det ikke er et billede, der er et vidnesbyrd om, hvad Jesus er blevet til for hende. Men du må godt lære dine børn at elske det, som har været betydningsfuldt i dit liv og i dine forfædres liv. For foragten sniger sig så let ind. Fortæl dem det, mens de er små, før de fanges af skærme og fremskridtet. Den kærlighed til Guds ord og til de ting, der minder os om Guds ord, vokser kun frem, når vi selv elsker det. Derfor det, du elsker, vil dine børn elske. Som barn er du sat til at underordne dig og lyde dine forældre med at give dem ære for det, de er, for de giver dig, og det giver hele livet igennem. Fordi de er for dig, Guds daglige givende væren, ligesom han opretholder dit liv. Og som ægtefælle er du sat til at være Guds ansigt over for din ægtefælle, til udtryk for foreningen og enheden i Kristus, men også til udtryk for lovens ord for din ægtefælle, til at udpege synden, men også til at række evangeliet om tilgivelse og den gentagne nåde over for din umulige ægtefælle. Se, det må vi også få lov at tage med af, at Moses han blev gift, og at han fik børn. Fordi Gud vil ægteskabet. Gud vil livet, sådan som han har ordnet det. Mand og kvinde. Og så kommer Moses tilbage til Horebs bjerg, Sinai-bjerget. Det er blevet traditionelt blevet udpeget til at ligge på sydspidsen af Sinai-halvøen. Der er nogen, især muslimer og adventister, der gerne vil have det ligge over på den saudiarabiske side af Aqaba-bugten. Det er ikke afgørende her. Det må vi tage en arkeologisk samtale om en anden gang. Men hvad har Moses egentlig udrettet nu? Ja, de første 40 år af sit liv, der var han egyptisk prins og slog en mand ihjel. De næste 40 år af sit liv, han er jo en 80-årig ældre herre nu, ikke? Der er han blevet gift og far. Og derudover så har han ikke gjort noget i skriftens fokus. Guds plan og time for Moses var ikke, at han som ung skulle gå ind i det kristelige arbejde. Det var ikke, at han skulle være LMU-formand. Det var ikke, at han tidligt skulle være prædikant. Det var ikke, at han tidligt skulle skoles til at være en af de fremmeste i menigheden. Nej, Gud satte ham i sin egen skole, til han var 80 år. Og så brugte han ham. Moses fulgte den vej, der lå lige for. I tjeneste for sin familie, og tjeneste der, hvor Gud førte ham. Og Gud skulle nok finde ham. Gud havde ikke brug for, at der skulle komme nogen, eller han skulle opsøge noget et eller andet sted. Nej, Gud fandt ham og kaldte ham. Gud kan finde dig ude på marken, ude i ørkenen eller på plejehjemmet. For han har tænkt om, hvem han vil bruge, hvornår. Gud har ingen alder. Det er ham, der giver både kraften og styrken, når han kalder. Og så kalder han Moses til at være det mod israelitterne, som han selv var over for sin familie. En far og en mellemmand for Gud. For Moses var det en helt konkret opgave, at han kom til at være mellemmand for dem, da han skal føre israelitterne ud af Egypten som Guds ansigt. I Jeremias 31:32 taler Gud om det at have forbundet sig med israelitterne som deres ægte mand. Den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten, der brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Der står ikke ægte mand der, nej, og så dog gør der det, fordi ordet herre, deres herre, det bruges på hebraisk om den overunderordning, som vi finder igen hos Paulus i Efeserbrevet kapitel 5, når Paulus taler om ægteskabet mellem mand og kvinde. Så det bliver oversættet som deres ægte mand. Det gamle testamente, den gamle pagt, rummer en så nær relation mellem Gud og hans folk, så han omtaler det på samme måde, som når han i Nye Testamente taler om den ægteskabelige enhed. Gud var deres ægte mand. De hørte sammen. Tilsvarende taler Gud om sig selv som far for israelitterne. Og så kommer det igen det her, så skal du sige til Farao, dette siger Herren Israel er min førstefødte søn. Og i 5. Mosebog 1:31 i ørkenen, så du, hvordan Herren din Gud bar dig, som en mand bærer sin søn. Hele den vej I vandrede, lige til I kom til stedet her. Altså, Gud opfatter sig selv som far. Ikke bare som ægte mand, men som far. De to billeder skulle Moses træde ind i. De to funktioner eller roller skulle han træde ind i. Og så skal vi ikke være blinde for, at den rolle har der faktisk også været for den, der har skulle være hyrde og lærer og leder for menigheden. op igennem historien. Ligesom Moses var en faderskikkelse for folket, sådan har vi også betegnet hyrder og lærere som en far eller en pater for menigheden. Han skulle ikke være CEO, han skulle ikke være organisationsmand, han skulle være den, der som far gik ind med hele sit hjerteblod for folket. Han kaldes til at være Guds ansigt over for Guds folk. Og så er det, Gud giver Moses. Det var så i det første del af kapitlet, som vi ikke læste. Så er det, Gud siger til Moses, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig. Jeg har slagt mig deres lidelse på sinde. Derfor er jeg kommet for at redde dem fra egypterne, for at føre dem op til et land, der flyder mælk og honning. Israeliternes klageskrig er nået mig. Jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Sådan kalder Gud Moses. Det er ikke en karrierevej for Moses. Nu er han blevet en 80-årig herre. Men han får del i Guds nød for Guds folk. Deraf udspringer al tjeneste i Guds rige. Det er at få del i Guds nød. Guds største nød er ikke bare den menneskelige nød. Guds største nød er ikke bare den mellemmenneskelige nød. Ufred i krig og uretfærdigheder. Det er menneskets evige fortabelse, der er hans største nød. Og det ser han som vores værste nød. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Op igennem kirkens historie, der har det at kalde nogen til tjeneste, har været, når kirkens ledelse har rakt Guds nød videre som et yderkald, der var formet og gjort parat, eller til dem, som var formet og gjort parat af Gud til det. Når vi ser på kald og tjeneste i dag, så har vi forladt den vej. Så er vi i stedet gået over til, at kandidaten melder sig selv og siger, jeg har et yderkald, eller har et indre kald, vil I give mig et yderkald. For mig at se, træder vi der på to områder uden for Guds forbillede. Vores ledelse svigter i at række det ydre kald efter det, den ser som Guds riges nød, og til at søge på et indre kald. Og vi fokuserer måske lige så meget på, at nogen de har fået et indre kald og en lyst til, som skulle være udtryk for en nådegave, til at vi skulle række det ydre kald. Altså to områder. Vi svigter, når kirkens ledelse ikke rækker et ydre kald. Og vi lærer faktisk vores egne, at det er vigtigt at føle et indre kald som en slags nådegave, og så gå efter det. Gud lærer os faktisk, at det er ham, der kommer og lægger sin nød på hjerte hos den, han kalder. Og så lægger han også den nød på hjerte hos dem, der er ledere til at kalde nogen ind i tjenesten. Måske er vi så grebet også der af verdens tanke om, at vi skal danne vores eget liv, og især at vores unge skal danne sit eget liv, selv blive kompetent i alle ting, i stedet for at vi ser det som en del af Guds riges kald. Så kalder Gud Moses, og han udruster ham. Og så kan det godt være, at han udruster ham med hans bror. Og så siger Gud til ham, jeg vil være din mund. Jeg vil give dig de ord, du skal give videre til Aaron. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig. Du skal være Gud for ham. Fordi Moses skal lægge mund til Guds ord, som Aaron skal give videre. Hos Jeremias, kapitel 23, møder vi først, hvad en profet ikke er, og dernæst, hvad en profet er. Sådan en, som det Moses han bliver sat til at være. Først fra vers 16, lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af deres eget hjerte, ikke af Herrens mund. Der er profeter der ikke taler, som Guds ord taler. De taler af deres eget hjerte. Og så viser Gud senere ned i vers 22 og vers 28-29 i Jeremias' bog, hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om for deres onde vej og for deres onde gerninger. Lad den profet, der har mit ord, tale mit ord i sandhed. Hvad har strå med kerner at gøre, siger Herren, er mit ord ikke som ild, siger Herren, som en hammer, der knuser klippen. Guds tale, det er sandhed. Guds tale taler til omvendelse fra den onde vej og fra onde gerninger. Guds tale stryger ikke med hårene. Guds tale taler sådan, som Gud taler. Profeten taler ikke egne følelser, tanker eller meninger, men taler til omvendelse, til tro, til helliggørelse. For så er profetens tale det samme som det, der siges i Guds ord, det samme som der siges i det profetiske apostoliske ord, et ord, der taler til omvendelse og tro. Det vil sige, det ord, der afslører mit gamle jeg, syndighed, der afslører min samvittighedsuro, og som afdækker mine forsøg på at skjule min skyld og skam, og som rækker mig evangeliet, som hverken jeg eller noget andet menneske kan komme på. Evangeliet om syndernes forladelse uden mig og uden for mig, for Jesu skyld. I kirkens historie har det her været forstået som et brud på det andet bud. Den, der taler et andet ord, siger det, der kommer fra Gud, og siger, at det andet ord kommer fra Gud, er under Guds dom. For der brydes det andet bud, den der taler falsk om Gud, Guds ord, Guds lov og evangelium, Guds dom og Guds frelse, den misbruger Guds navn. Jeg tænker faktisk, at vi, og nu siger jeg, at jeg tænker, der er noget, vi har brug for også at blive stoppet for i den her sammenhæng. Moses blev kaldet til og fik at vide, at du skal tale mit ord, og jeg taler det gennem dig. Den, der skal tale hos os, må tale det ord, så vi møder Gud selv, og ikke tanker, følelser. Der har været en tendens til os hos os, at vi vil undskylde, at vi har en kvejekvote, for at få flere op at tale om deres tro. Og ja, et vidnesbyrd er ikke en tale om, på den måde en tale fra Guds ord. Men der skal vi huske, at når vi taler med Guds ords autoritet, så taler vi ikke efter menneskers målestok. Så taler vi efter Guds målestok. Det er ham, jeg synder imod, om jeg taler af mig selv og kalder det profetisk tale. Det gjorde, at Moses han ikke turde tale. Og jeg forstår ham faktisk godt. Gud gav ham med eftertryk det her kald. For Gud gav ham at møde sig selv ved tornebusken. Gud gav ham et domstegn. Gud gav ham nogle tegn med. Sagde, dem skal du vise for israelitterne. Og vi skal lægge mærke til, at de tegn, som han fik med, at stokken kunne blive til en slange, at hans hånd kunne blive til spedalskhed. Og nogle af de domstegn, som kom, da han skulle ind og give egypterne plagerne. Vi skal endda lægge mærke til, at de tegn, som kommer der, det faktisk også er nogle af de tegn, som Gud taler om i åbenbaringsbogen, da han taler om som omvendelseskald, voldsomme, ødelæggende mod natur, og bryder den orden, han ellers har lagt ind i skaberværket, fordi han ønsker at få til omvendelse. Fordi det er det, Moses bliver kaldet med. Han bliver kaldet til at gå til det menneske, der, som vi så i den sidste time, ikke kan og vil søge Gud selv. Fordi Gud ønsker at kalde os til omvendelse. Og så går Moses for at møde Aaron, og han har sin familie med. Og undervejs sker der noget voldsomt, for der sker faktisk det, at Gud angriber ham. Gud angriber ham, og der sker det, at han åbenbart så er hans søn ikke blevet omskåret. Så hans søn bliver omskåret, og der bliver han en del af pagtsfolket. Det er nødvendigt ikke at foregive, at man er en del af folket. Det er nødvendigt, at man er det. I 1. Mosebog 17:14 får Abraham faktisk besked på, at den, der ikke er omskåret, skal udryddes. og Moses slægt må renses ved slægtens drengebørn skulle føres ind i omskærelsespakten. Israelitterne troede Moses, at de fik tegnet at se, om det gjorde farao ikke, og først efter de 10 plager og herrens ødelæggelse i Sivhavet fik de lov at gå tilbage til Sinai-bjerget. Og så sker der det, at folket, de, som vi hørte om i den sidste time, Moses har været 40 dage på Sinai-bjerget. Gud har givet ham lovens 2 tavler med sine hellige ord. Og Moses får at vide, nu skal du gå ned til folket, for de har vendt sig bort fra mig. Og der sker det, at Gud siger, at han vil udslette folket og gøre Moses til et stort folk, et tilbud, som Moses afviser. Han minder Gud om de løfter, han har givet ham. Og så går Moses faktisk ned og udfører en del af dommen over folket. Ødelægger guldkalven, lader israelitterne drikke vandet med guldstøv i, dræber herefter 3.000 af folket, som konsekvens er frafaldet. For synd har konsekvens. Måske får vi ikke den direkte sammenhæng at se som de 3.000, der måtte dø, men synd avler død, og syndens forløbere af smerte, nød, ulykke i vores liv vil ramme. Gud vil ikke, at vi skal være uvidende om, når vi lader synden få plads i vores liv, at der også følger ulykke med. Inden folket sendes videre, går Moses op på bjerget i forbøn for folket. Han går endda så vidt, han beder Gud om at slette sit navn af den bog, Gud fører. Det vil Gud ikke, men svarer i stedet, den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Moses ville kaste sig ind som israeliternes repræsentant for Gud, den, der skulle rammes af Guds vrede over israeliternes synd. Faktisk er der en hel række steder i Bibelen, hvor det her med at være skrevet i bogen, det dukker op. Salme 69 tales der om, at dem, der står i bogen, er de retfærdige. Esajas 4:3 står der om, at dem, der den resten kaldes hellige, de er indskrevet til livet. Daniel 12:1 tales der om, at alle, der er indskrevet i bogen, bliver reddet. Og i Åbenbaringen 21:15 tales der om dem, der ikke står i bogen. De skal styrtes i ildsøen. Det er altså en voldsom byttehandel, Moses vil gå ind i. Han siger nærmest, Gud lad mig gå fortabt, om mit folk kan blive reddet. Det tillader Gud ikke, for selv ikke Moses i sin hengivende kærlighed. For det folk, han var sat som leder af, kunne sone synden. Moses minder i det her om den kærlighed til israelitterne, som også Paulus udtrykker i Romerbrevet kapitel 9, vers 3. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, om det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er begge to tvunget til at kende dommen over synden og nøden for den enkeltes frelse. En nød, der tvinger dem til forbøn. Og i Paulus' tilfælde også til at gå med budskab om frelseren. For ellers går den elsket fortabt. Gid Gud vil give os den samme nød. Og brand for dem, vi færdes iblandt. Venner, familie, kollegaer, vores nærmeste omgang. At de må gå fri af Guds evige dom. Men hverken Moses eller Paulus kan skaffe den nødvendige redning, der måtte en anden til at bære straffen, den Gud i sin langmodighed venter på, nemlig Jesus. Moses kunne ikke, for Moses er ikke ren og retfærdig alt fra vugge til grav. Moses skulle ikke, for Gud havde en anden i sigte til at lade sig dømme til fortabelse for at redde folket. Jesus Kristus, der lod sig tilregne al vores synd og skyld. Han på sit legeme selv bar vores synder op på korset, da han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og dermed hører hjemme i den bog, Gud fører. For det er alene i den tilregnede retfærdighed ved Jesus Kristus, at der er frelse for dem i den gamle pagt, og for os her i huset, os i den nye pagt. Moses' tjeneste var ikke uden anfægtelse. I kapitlet, eller par kapitler før dem, vi læste i sidste time, 4. Mosebog kapitel 12, Da anfægter hans bror og søster, at det kun er Moses, der kan tale på Guds vegne. Gud svarer faktisk ved at vise sig i skysøjlen, omtale at en profet vil få syne og drømme og se, men Moses taler med Gud ansigt til ansigt. Det gjorde Gud, siden Moses sin opbrud fra Sinai havde fået lov at opsætte et ekstra telt, åbenbaringsteltet, hvor han talte med Gud, og Gud lod sin herlighed følge ham. Moses vredes på Aron og Sion. Han lader Miriam blive spedalsk i en uges tid, for at hun skal være under skam. Gud har valgt at tale til os gennem sine profeter og apostle. Gud har talt til os gennem sin, gennem sin søn, der er den endelige åbenbaring af Guds herlighed og væsen. Som Hebræerbrevet 1 videre siger, så fik end ikke engle den opgave, som GT's forfattere havde. GT's forfattere kunne dog ikke gennemskue, hvad det var for en tjeneste, de havde. Derfor har vi i Jesus fået lov til at få den fulde forkyndelse af det. Der er nogen i dag, der vil sige, at Bibelen bare er et trinbræt til at komme videre med en fortolkning. Men som vi mødte før, den, der skal tale fra Gud, tale sandt om Gud, må tale med Guds ord. Moses, han var kaldet til at tale Guds ord til folket. Og vi må følge ham i det spor, for at gøre Guds gerning. Så er der nogen, der vil gøre, som Moses han gjorde, og der, hvor Moses han falder. Nemlig der, hvor Moses han under pres af det trodsige folk, der savner vand, i 4. Mosebog kapitel 4, slår på klippen, selvom Gud har sagt til ham, du skal tale til den. Fristelsen til at løse situationen på Guds vegne blev for stor, trods Gud havde sagt, han skulle gøre noget andet. Moses og Aaron troede ikke på, at Guds løfte om at tale ville være nok, for de havde jo tidligere prøvet at slå på klippen, så hvorfor skulle de ikke gøre det den her gang? Og der faldt Moses dybt. Hans fald må være et vidnesbyrd til os om at hvile og stole på, at bruge det ord, Gud har givet os. Guds dom kommer prompte til ham og til Aaron, og de får at vide, I skal ikke føre israelitterne ind i Kanaans land. Vi skal ikke gribe til vores egne metoder, bare fordi vi synes, de dur. Menneskelige arm, der slår, er ikke det samme som Guds ords gerning. Gud har lovet, at hans ord vender ikke tomt tilbage. Også selvom det synes håbløst og umuligt for vores øjne, så skal vi ikke forlade os til at vil være nutidsrelevante og fjerne ordets enestående ret og mulighed for at virke. Det må vi følge også i dag. Gud havde kaldet Moses til tjeneste. Han havde taget ham helt ind til sig. Han havde fået lov at se sin hellige vilje, få lov at åbenbare den for ham. Moses havde fået lov til at færdes ansigt til ansigt med Gud. Alligevel faldt mennesket, morderen og den selvhævdende Moses. Han var trods alt det, han havde været med og hos Gud, et menneske. Et menneske, som Gud brugte som sit redskab. Et menneske, som der bliver sagt om, at der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Men han var et faldent menneske, en faldent tjener. Derfor sker det også det, at Gud lader Moses dø på Pisgas tinde på Nebos bjerg, efter at han har fået lov at se ind over landet. Og Gud begravede ham der, og så blev tjenesten givet videre til Josva. Josva, hvis navn betyder Yeshua, eller Yeshua, som betyder Herren frelser. Det samme som navnet Jesus. Så altså, Moses han fik lov til at føre Israels folk frem til grænsen. Billedligt set som en lovens tjener, der ikke magter at frelse. Ham, der skulle føre folket ind i landet. Det var ham, der gik med navnet Herren Frelser. for det er alene evangeliet, der formår at frelse os. Bare Guds frelsesarm, bare Guds løftesord kan bære os helt hjem. Moses må være et vidnesbyrd til os. Et vidnesbyrd om, at Gud kalder. Og så må han også være et vidnesbyrd om, at Moses fik lov til at blive brugt af Gud, også efter sit kald. Og vidnesbyrdet om, at han hørte til hos Gud også i sin død for Jesus skyld, får vi, da han får lov at mødes med Jesus. Moses og Elias mødes med Jesus på forklarelsens bjerg. Så Moses er en af dem, der skal få lov, vi skal få lov at møde i herligheden, om vi selv når dertil. Lad os takke Gud for det vidnesbyrd, han er for os. Lad os bede sammen. Tak, kære Herre, du har givet os din tjener Moses til et vidnesbyrd om dig og til et eksempel for os. Vi beder dig, at vi må følge Moses, og at vi også må gå der, hvor du kalder os. At vi også må tale dit ord, og at vi også må være lydhøre, når du kalder os til at gøre det umulige. Tak, Herre, at du kender os, ligesom du kendte Moses. Amen. Så skulle vi synge nummer 515. 515.